Бе, от мястото на събитието.
Вие слушате запис от среща на еврокомисар Кристалина Георгиева с ръководството на Българския червен кръст, която се проведе на 4 октомври.
Здравейте, колеги, благодаря ви за интереса. Няма нужда от представяне на хората на тази маса. Пред вас, но все пак, на гост е еврокомисар Кристалина Георгиева, отговаряща за хуманитарната помощ и реакцията при кризи. Господин Христо Григоров, председател на Българския червен кръст, и новия председател на Държавната агенция за бежанците Николай Черпанлиев, генералният директор на Български червен кръст и целият екип, който беше току-що се завърна, както и екипа на госпожа Кристалина Георгиева от базите в Враждебна и в Военна рампа. Веднага давам думата да започнем бързо, тъй като е брифинг и тъй като и тя има напрегната програма в България.
Позволете ми само с няколко думи да давам една информация за това, което сме направили ние до сега Български червен кръст. Знаете, че направихме един апел към българският народ, за да подпомогнем тези нещастни хора. Вие видяхте много от вас какво е състоянието, видяхте, че повечето са жени с дечица, видяхте какво е действително и настроението на тези хора. Не можахте да видите, ние ще ви го кажем сега. Банкода открихме SMS номер, трите мобилни оператори, 1466. До момента вече имаме 22 000 лева без мобилните оператори. Отделно по банковата сметка също имаме един финансов ресурс. Днеска имаме обещание за още 20 000 лева, значи имаме някъде към 35 000 лева. Най-важното е по молба на българското правителство. Ние помолихме нашата централа в Женева, Федерацията на Червения кръст и Червения полумесец, да бъде съпричастен и да помогне. Незабавно се получи реакция. Имаше инспекторат, който заедно с нас посети всичките лагери. На базата на доклада, който се направи, Федерацията веднага отвори този фонд за бедствия и Българският червен кръст получи сумата от 172 000 швейцарски франка. Тези пари ще заедно с националния щаб ще бъдат разпределени целево за най-нуждаещите. Това е което направено за момента. Отделно, ние сме в непрекъснато състояние с Агенция за бежанците. Една огромна помощ ние Българският червен кръст предостави във вид на легла, одеяла, всичко необходимо за бебетата, хранителни продукти. Тежката ситуация, в която се намираха тези лагери и този неконтролируем поток на бежанците, казвам бежанците, не казвам на сирийските бежанци, казвам бежанците, защото те са не само сирийци, наложи необходимостта Български червен кръст да вземе спешни мерки и да деблокира своят бедствен резерв и ние отпуснахме допълнително комплект за 1000 човека, комплекти, които са вече на место. В тези комплекти влизат абсолютно всичко. Вие имате тази информация, като се почне от кревати, като се вземе душеци, одеяла, за децата 400 комплекта. Така че това, което Български червен кръст го прави, на Български червен кръст всичко това прави, за да подпомогне държавните институции. Ще продължаваме да работим в тази посока. С госпожа Георгиева обменихме някакво идеи, така че тя ще може да сподели с вас нейното впечатление и изобщо как ние виждаме от тук нататък развитието на нашите взаимоотношения. Като говоря за нашите взаимоотношения, имам предвид взаимоотношенията на Български червен кръст за държавните институции, също и мястото на евентуалното място на Брюксел в целият този изключително сложен комплекс от тази ситуация. Госпожа Георгиева, заповядайте.
Благодаря ви много. Първо искам да благодаря на Червения кръст за това, че ми помогна да видя положението на сирийците тук в България, но най-вече за това, което те правят да им помогнат. Международната федерация на Червения кръст е отпуснала 173 000 швейцарски франка и мога да ви кажа, че тези пари вече работят да помогнат на хората тук и да помогнат нашата страна, която се оказа с проблем нов за нас в България в нашето съвремие. Аз живея с тази криза последните 2 години. Това е най-тежката хуманитарна катастрофа на последните десетилетия. Вие знаете, че моите отговорности са хуманитарна помощ извън Европа. Тоест, 2 милиона плюс сирийски бежанци в Ливан, в Йордания, в Турция, в Египет, в Ирак. Те са отговорността на моята служба, на моя екип. Комисаря по вътрешните работи, госпожа Малстрюм, е човека, който отговаря за 50 000 сирийци в Европа. Но ресор е ресор. Разбира се, аз имам и морална отговорност към моята страна и към сирийците, които са дошли тук в България да потърсят помощ от нас. Това е третото ми посещение в България по тази тема, по сирийската тема, откакто започна тя да пари и нашата черга. Дойдох първия път края на август, за да мога да споделя нашия опит с българските власти, които сега се изправят пред този проблем. Той на фона на мащаба на сирийската криза не изглежда голям, 5000 души, вероятно ще продължат да се увеличават, прогнозите тук са за 10-11 хиляди, може да са и повече. На фона на очакваме 3 милиона в края на тази година, но за България, поради това, че този проблем за нас не е съществувал, ние имахме няколко стотин бежанци допреди сирийската криза, това действително е тежко. Какво мога да ви кажа като мои впечатления? Първо, това, което виждам тук, е това, което виждам навсякъде. Огромното мнозинство сирийски бежанци са хора като вас и като мен. Това са предимно жени и деца. 75% навсякъде по съседните страни са жени и деца, над 50% са деца, същото нещо и в България. В голямата си част това са хора, които бягат най-вече да спасат децата си. И те идват тук при нас в България, не защото искат да се превърнат в товар на нашата страна, а защото в отчаянието си ние сме тяхната надежда. Така както те бягат в Йордания, в Ливан. В Ливан са 770 хиляди души, не се затваря границата. В Йордания са над 600 хиляди души, не се затваря границата. Защо? Защото това, което се случва в Сирия, е огромна трагедия. 7 милиона души в Сирия всеки ден се нуждаят от хуманитарна помощ, за да оцелеят. Имаме вече дечица, които са все едно... Гледате картинки от Африка по време на големите суши. В най-добрите условия ние може да помогнем на, може би, 3-3,5 милиона. Това значи, че хората бягат в съседните страни. Каква е стратегията на Европа? Какво правя аз, което е от значение за България? Аз след това ще стигна до това, какво може да прави комисията и за България. Това, което ние правим, е да помагаме първо на сирийците в Сирия. Колкото повече, защото морално това е наша отговорност, но и защото колкото повече помагаме на хората в страната, толкова по-малко бягат съседните страни. Второ, да помагаме на съседите. Колкото повече съседите могат да се справят с тази тежест, толкова по-малко сирийци ще искат да идват към Европа. Аз съм разговаряла с хиляди семейства. Всички казват, ние искаме, за какво се молим? Искаме войната да свърши, да си отидем вкъщи. Сега говорихме с сирийците в България. Какво искате? Молиме се войната да свърши, да си отидем вкъщи. Но тази война, даже и утре да свърши, тя е вече нанесла такива огромни отрицателни последици, че ние ще и чувстваме ефекта още много години. Това какво значи за нас, за България? Това значи, че ние не можем да живеем с илюзията, че тези хора утре, други ден ще си потеглят обратно за Сирия. Това е много малко вероятно да стане. Следователно, трябва да сме готови да ги приемаме. Това е наше задължение. Ние сме подписали конвенцията за бежанците и трябва да се стараем колкото се може по-бързо да създадем условия, те сами да могат да се издържат. Навсякъде в другите страни, това е което хората искат. Като говорите с тях, като сега една жена ми говореше, тя казва, аз съм фризьорка, много искам да си намеря работа, не искам да тъжа на вашите хора. Колкото повече ние работим за това, тези, които имат капацитета да работят, толкова по-лесно за тях, толкова по-лесно за България. Какво може конкретно да направи комисията, за да помогне на страната ни в този момент? И пак искам да подчертая, това е предимно мандата на моята колежка, която отговаря за вътрешните работи, на госпожа Малстром. Но ние работим, разбира се, близко с нея и това, което ще ви кажа, аз съм споделила и с нея като съвети. Първо, комисията, значи, грижата за бежанците е грижа на страните, които са подписали конвенцията за бежанците. Но разбира се, трябва да има солидарност и тя се изразява в това, когато някоя страна има по-голяма тежест, на нея да й се помогне. Тази година България за 2013 година е получила от комисията 15 милиона евро, от които 2 милиона и 600 хиляди са помощ да се справи с бежанците, да ги приеме, да ги интегрира, тези, които искат да се върнат по страните си, да им се помогне. Тази сума, разбира се, е малка за 2013 година, защото броя на бежанците в началото на годината беше много малък. Ние имахме тогава няколко стотин... 2000 души общо. Значи 2000 души общо. Началото на тази седмица, заедно с госпожа Малстром, ние пратихме екип в България, в Гърция и в Малта. Те току-що приключиха работа, за да могат те да направят препоръка още следващата седмица министрите на вътрешните работи да вземат решение. Аз се надявам това решение да бъде положително. Всичко, което научавам от визитата си тук, показва, че има нужда страната ни от тази помощ, да се алокират допълнително средства за България още тази година, за да може в рамките, това са средства, които се получават в рамките на един месец постъпват от момента, в който се взима решение и трябва да бъдат усвоени в рамките на 6 месеца. България вече работи за това да направи апликация в комисията за до година, по-до година, когато ние ще трябва да работим по посрещането на този проблем, да се увеличи алокацията за България, защото когато са правени прогнозите миналата година, те са правени при съвсем друга ситуация от тази, която ние посрещаме днес. Какво е в моите отговорности? Аз отговарям за системата на гражданска защита на Европа. В случай на неочаквано голямо увеличаване на притока на бежанци, ние можем да активираме гражданската защита на Европа и да помогнем с отопляеми палатки, сглобяеми къщички, подвижни болници, легла, хранителни пакети, медицински пакети, всичко това, което страните държат в резерв в случай на бедствие на тяхна територия или ако помагаме на трети страни. Аз се надявам, да чукнем на дърво, да се надяваме, че това няма да се случи, но искам да ви кажа, че ако се случи, разбира се, ние вече имаме готовност, видяли сме какви са нуждите, имаме готовност да го направим. Аз искам да приключа с следното впечатлението ми от това, говоряки с хората. Какво ми казвате? Много страшно беше, бягаме. Какви са те? Сирийци, кюрди от района на Дамаск, палестинци. Много не обръщаме внимание, но в Сирия има иракски и палестински бежанци. 60 хиляди иракчани, около 450 хиляди са останали палестински бежанци. Към тях Сирия се отнасяше много добре. На тия хора им бяха дадени отлични условия за живот, достъп до образование, до здравеопазване. Но сега те са бежанци втори път. И с някои от тях ние се срещнахме. Палестински бежанци. Те имат молба да им се помогне с болни деца да се лекуват. Майките всичките в един глас казват, и между другото това аз го чувствам ей така в сърцето си, моля ви се помогнете ни, децата ни вече втора година не са на училище, да могат да тръгнат на училище отново. Да не забравяме, Сирия беше страна със среден доход на население. Тя имаше добра система на здравеопазване преди войната, имаше добра система на образование. Всичко това е съсипано. Да ви дам един пример. Алепо, града Алепо, богат сирийски град. Преди войната имаше 5000 доктора. През април 36. Сега ми казват моите колеги хуманитарни работници, може би 10. Представете си това какво означава не само лекуване на ранени, а елементарни медицински грижи. Тези хора идват тук при нас, те много се надяват, че ще се отнесем с разбиране към трагедията им. Моето послание към тях беше следното. Вие също трябва да сте търпеливи към нас, защото ние не сме имали такъв проблем. И нашите хора също имат големи трудности. България не е богата страна. Аз стигнах до извода, че най-многото, от което сега се нуждаем, е да си общуваме с тия хора. Когато пристигнахме, ето тук всички сме свидетели, отначало те ни заобиколиха всички с болките си. Като си поговорихме, особено аз, когато им казах това нещо, ние българите сме добри хора. Ние разбираме ваши страдания, ама това нещо за нас е ново. Тая война е страшна. Хората се боят да няма между вас терористи. Аз да ви кажа, няма. Аз там като ви гледам. Много, разбира се, във всяка популация може да има някой лош човек. Но това са предимно, пак искам да го повторя, ние с вас. Ето това са тия хора. Когато се говори с тях, те ни изпратиха с усмивки на лицето и с разбиране. И те кажат, ние разбираме. И разбира се с надежда. Трябва да си общуваме, защото ние българите в историята си много пъти сме показвали, че сме солидарни с мъката на другите. Ние спасихме евреите, гордееме се от това. Арменците, да си припомним Яворов, дойдоха при нас, до ден днешен са ни благодарни. Ние се гордеем с това, което сме направили. След 20 години, като се обърнем назад и погледнем този момент в нашата история, искам да се гордеят децата ни с това, което ние сме направили. Солидарността е двупосочна улица. И да ви кажа, аз обикалям света, виждам най-големите трагедии на хората. Никой не е застрахован в този свят, че няма един ден на нас да ни се наложи за нещо някой да ни помага. Но естествено, и ще приключа с това, разбирам, че България в този момент се нуждае от съдействие. Комисията ще се отнесе отговорно към това. Искам да напомня, че България има големи резерви в структурните и кохезионни фондове, особено социалния фонд и фонда за селските региони. Пари, които аз съм разговаряла с двамата комисари, които отговарят за тези фондове, които могат да се използват за помощ на регионите, на българите в регионите, където се приемат бежанците, така че да може да се поделя бремето. Преди една година аз казах на колегите си в Европа, на министъра на външните работи, не е достатъчно да помагаме на бежанците. Ние трябва да помагаме на местните общности, които приотават тези бежанци в Йордания, в Ливан, навсякъде. Последния пакет, трябва да кажа това, ние сме мобилизирали 2 милиарда евро за хуманитарна помощ на сирийците и на съседните страни. Последният пакет от Европейската комисия, 400 милиона евро, беше 250 милиона помощ в Сирия и за бежанците, 150 милиона да помогнем на ливанците, на йорданците, които ги приемат. Заатари, града Заатари в Йордания е 3000 души. Лагера за бежанци Заатари е 120 000 души. Представете си какво значи това. Значи, ако ние не помагаме на Заатари града, на 3000 души там, естествено ще започне противодействие. Това е опасност и за България, и за това и в България ние трябва да вървим на тия два крака. Да помагаме на бежанците, да помагаме и на тези общности, български общности, където те в бъдеще ще бъдат настанявани. Благодаря ви много за този интерес и разбира се, на ваше разположение да отговоря на въпроси.
Само за минутка искам да добавя нещо. Когато казах за 172 000 швейцарски франка, отпуснат от нашата федерация, тази сума е отпусната на базата разчети за 5 000 човека. При условие, че се отиде на по-голема вълна, а тя вече е станала, ще имаме нов транш. При условие, че нещата станат неконтролируеми, тогава вече ще се направи един апел към целия свят от нашата федерация за помощ. Другото, което иска да споделя с вас, стана дума за подпомагане на българския народ. Български Червен кръст започна тази мощна европейска хранителна програма, която е за 330 хиляди човека. Това е за 34 милиона на лева и тази програма е за 16 милиона килограма храни, които ние започваме да разпределяме именно на база на тази европейска мощна програма. И третото, което искам да споделя, тази година Български Червен кръст навършва 135 години. На 25 октомври ние трябваше да честваме съвсем тържествено тази годишнина. Ръководството на Български Червен кръст реши да отмени всички тържества и икономията от средствата, които бихме дали за тези тържества, ще бъдат насочени именно към бежанците. И още нещо. Ние ще направим една благотворителна изложба вечерта на 25-ти във военния клуб, където ще бъдат изложени картини на дечица. Тя ще на бежанци. Тази изложба ще бъде открита от вице-премиерката госпожа Попова. Така че заповядайте да си купите по една картина, с която ще помогнете на нашата обща идея да помогнем.
Мога ли да кажа една дума? Извинявайте, преди да започвам. Първият работен ден на новия шеф на агенцията за бежанците. Благодаря ви, че го прекарахме заедно и най-вече сред тези, които имат нужда от вас.
Само за секунда, преди да давам думата на господин Черпанлиев. Ръководителя на Европейската комисия в България на представителство Огнян Златев също е тук.
Ето, господин Златев.
Той беше с нас при бежанците. Забави се, може би, някъде сред бежанците. Затова не съм го представила. Заповядайте, господин Черпанлиев.
Уважаеми дами и господа журналисти,
аз съм... Малко по-близо. Добър, разбира се, стана. Господин, ви трябваше да си останете.
Не се притесняйте.
В рамките на шегата вчера си помислих, че ми е първият работен ден, но чисто административно се оказва, че той ми е предварителния, а днес вече е реалният работен ден. Искам да започна с благодарности първо към госпожа Георгиева за това, че тя съвсем по-човешки отвори сърцата на голяма част от хората, с които се срещнахме. Това бяха някъде около 400 човека в двете бази. Ние успяхме да почувстваме тия хора и искам да потвърдя, нали, това, което тя каза. Те наистина са хора като нас. Това са хора интелигентни, с висше образование, които искат да работят. Децата искат да учат български език. Те имат своите здравословни проблеми и това, което поехме като ангажимент следващата седмица, аз обещах, че и в двете наши поделения ще се срещна с абсолютно всички хора, които имат проблеми. А проблемите са в няколко групи. Първата група е чисто административно-бюрократична, която зависи от нас. В тая връзка искам да ви подчертая, че в сряда правителството взе решение да отпусне 50 щатни бройки на нашата агенция и съответния финансов ресурс, за да можем много бързо да наберем експерти, които да могат да регистрират и всъщност да работят по документацията на тия хора. Второ, искам да благодаря на господин Григоров и на господин Гигов за това, че те са съпричастни към всички наши проблеми. Много ни помагат и ние продължаваме и ще продължаваме да разчитаме на тяхната помощ. Трето, искам да благодаря на шефа на топлификация София, благодарение на когото днес пуснахме топлата вода в по-големия център с повече хора на военна рампа и работим много усилено по съответните системи, за да можем да направим това и за другия център, който е във Враждебна. Ще ви бъда благодарен, уважаеми господа, дами и господа журналисти, ако опитате да предадете на вашите зрители, на вашите слушатели и читатели, това, че тия хора, които са тук, те са изключително добронамерени. Те наистина са уплашени от това, което са преживяли. Нашето уверение с госпожа Георгиева, господин Григоров и Гигов е, ние не видяхме в очите на нито един човек и в... така да се каже, чисто психологическото състояние на нито един от мъжете, каквато и да е агресия. Тия хора просто искат да живеят човешки, дори да бъдат интегрирани да работят при нас. Това е което исках да ви кажа. Благодаря ви. Заповядайте, госпожа Георгиева.
И сега най-сетне да ядем да отидем.
Ето, вече край, тя е ваша.
БНТ.
Ако се опрем на това, че те наистина, това, което знаем за сирийците, те са работливи и интелигентни хора, вярваме ли за това, че няма агресия, с какво може комисията да помогне на политическите решения за това наистина да им осигурят тези действия, а не да стоят в тези лагери? Защото това е проблем, знаем, те стоят по доста дълго време в тези лагери, вместо да им се дава шанса да работят. И проблема на хората отвън, т.е. на българите, защото тези лагери се съсредоточават в столицата, която и без това е доста натоварена. Какво може да направи този?
Аз ще поема първия въпрос и вероятно вие втория. Мога да ви кажа от други страни какво се прави по локация. Какво може да направи комисията? Ние имаме и пак искам да кажа, това е моята колежка, госпожа Малструм, която отговаря. Имаме три инструмента. Първият е за техническа помощ. Има агенция, която специализира в прием, обработка на данни, регистрация на бежанци и управление на процеса на бежанците. Тази агенция е ресурс за България, за да можем ние бързо да построим капацитета, който ни трябва за много по-мащабен, отколкото в миналото, прием на бежанци. Второ, комисията предоставя финансова помощ за три неща. За приемане, регистрация на бежанци, първо. Второ, за интегрирането им, и това за България според мен е много важно, как те да могат да се впишат в обществото така, че и за тях да е добре, и за България добре, така че вместо да гледаме на тях като на проблем, те да бъдат всъщност плюс за България, за нашата застаряваща страна, обезлюдена в много места. Точно така е, точно така е. И между бежанците има от селски райони, макар че ние видяхме повечето от района на Дамаск, но от района на Дамаск, не само от града Дамаск. И трето, финансова помощ, за да могат тези хора да се върнат обратно в страната си, когато условията го позволяват. В разписването на следващите 7 години в комисията са заложени средства, и те не са малко, общо 6 милиарда, така ли, правилно ли, Мариана, 6 милиарда евро, които вече в някаква степен са разписани по страни на базата на прогнозираните потоци бежанци. Миналата година в Европа са дошли 100 000 души бежанци. В огромната си част, 90% от тях са в 10 страни. 10 от нашите страни. И сега е много важно, имайки предвид сирийската криза, и дека да си кажем, не е само България, Гърция, Малта също чувстват по-голям поток. Ние трябва да помислим в комисията, България трябва да се ангажира активно с комисията, но и с другите страни членки, как може да се възползва повече от това финансиране, предвид на променилата се ситуация в страната. Какво мога да кажа за настаняването в други страни? Винаги големите градове са привлекателни. Ние направихме едно изследване, което изненадващо, това е заедно с ООН, което изненадващо ни каза, че половината бежанци в съвременно време са градски бежанци. Те не са в лагери, те не са в центрове, те са в градовете. Това не е обязателно, е лошо. Стига, разбира се, да има правилно построена политика, за да може... Защо в градовете? В градовете има работа. Но, в същото време, много внимателно се отнасят другите страни към това как да се разпределят бежанците, така че те да подпомагат местната икономика. Аз си мисля веднага за нашите обезлюдени села, за нуждата от повече хора да работят нашата земя. И естествено, това ще бъде грижа, ваша грижа на правителството, как да може по-добре да се строи тази стратегия. Но вие ще отговорите, аз си позволих малко да се вместя.
Като военен експерт... По-сигурно, за да може да влезете. Не, моля те.
Ще се опитам. Като военен експерт, който 34 години е бил в българската армия, искам да ви кажа, че логично и нормално да бъдат градски бежанците, защото, както знаете, основно бойните действия се водят в големите градове и най-вече столицата, тъй като когато се преземе столицата, се счита, че е спечелена съответната битка. Така че затова и нашите бежанци, които са тук, са основно от големи градове. Това, което вие зададохте като въпрос, искам да ви отговоря, че вчера присъствах на събрание на Националния оперативен щаб и там се взеха някои решения, а някои ще се обмислят и ще се решат, но имаме нова база за транзитен център, която изграждаме в Елхово. Ще се опитаме в понеделник тя да започне да функционира. В тая база ще има представители от всички ангажирани служби, които ще се заемат с обработката на данните. На хората, които естествено нали, влизат и ще влизат на нашата територия. Това, което касае Агенцията за бежанците, е добрата идея майките с децата направо да бъдат прехвърлени в нашите бази, които са в София. На втория, т.е. на втората част от въпроса е защо в София? Просто за това, защото агенцията е тук, няма ресурс да отдели 5-10 екипа и да ги, да речем, нали, изпрати в други части на страната. Ние имаме много малко екипи и затова преди малко подчертах, че предстои почти целият тия 50 човека, които ни са отпуснати като бройки, почти целият този ресурс ще го използваме да създадем такива екипи. Защото нашата идея е не да държим хората тук, а напротив, по съответния начин да им бъдат дадени правомощия, документи и вече те, ако решат да отиват в Западна Европа, всъщност голяма част от тия, които ние днеска така попитахме, имат желание да се върнат обратно в Сирия. Има една малка част, защото видимо така в Турция в общи линии се чувстват по-така близки и по-близка психиката им, но тия, които са с финансови възможности, те са предпочели да останат в Турция. Тоест при нас идват хора без възможности,
или финансови,
малки, да. Или да, с малки деца и така нататък. Така че ние ще се опитаме. Ето, нали, това е идеята. В Елхово центъра нашата агенция има също така един транзитен център. Вие знаете, нали, къде е в Пъстрогор. Имаме един в село Баня. В момента сме запълнили капацитетите. На границите сме и на тия центрове. Не заради друго, защото условията в едни класни стаи, които са приобщени, т.е. вече, нали, са направени като спални помещения, госпожа Георгиева, нали, и господата също видяха, те, в зависимост от традициите на хората, някои са направени с одеяла, с брезенти, нали, са спуснати, отделни семейства живеят, нали, в отделните части на една и съща стая. Има не само сирийци, има и афганистанци, които пък си живеят с легла като в казарма, 16 легла в една стая, готвят на котлони. В това училище няма такова кабелиране и можем да направим пожар. Това ще видим как да стане, нали, на осветлението, нали, което знаем.
Има проблеми, да, има определено, проблем, за да може да имаме.
Не искам просто да не ви затрупвам с информация, но това, което правителството прави ежедневно, защото всеки ден този оперативен щаб работи и иска да направи така, че нещата да се разрешат, са в тая посока. Да дадем документи на хората и да ги отворим.
Аз искам, когато идвахме, преди да стигнем до ръцете, защото искам да бъда така честна към хората, когато идвахме, ми беше зададен въпрос и аз казах, като се видим, ще отговарям на всички въпроси, не искам да го подмина. Въпросът беше, защо на Гърция са дадени 200 милиона, а на България, както ви съобщих, 2 милиона и 600 хиляди евро. В България миналата година имаше 2000 бежанци, казвате ви. Аз дори мисля, че са по-малко, но така, че са 1000? 1000 бежанци. 1000 бежанци, 2000 и 2 милиона и 600 хиляди евро. В Гърция са към 440 хиляди. Вие си направете аритметиката. Комисията се старае да разпределя средствата пропорционално на тежестта на проблема към отделните страни. И именно за това е толкова важно днес да работим към това да се постави предложение за финансиране, което да отразява прогнозите за развитието на бежанския проблем към България. Аз ще ви кажа моето впечатление за България следното. Нашето не е проблем на пари. Все още. Защото, ако имаме организация, ние имаме няколко стотин милиона евро, които са алокирани за България, които ние знаем, че няма да успеем да усвоим от структурните и кохезионните фондове. По-скоро нашата трудност идва от това, че не сме се сблъсквали с този проблем в такъв мащаб преди и трябва да построим тази организация, която ще ни помогне да се справим с него. Сигурна съм, че още следващата седмица Брюксел ще прати сигнал Разбираме, че тежестта е по-голяма, искаме да бъдем съпричастни. Нека първо да го прати, тук гледам моите колеги, нека първо да стане среща на мислите, но знам, че но пратихме екип, екипа си свърши работата, докладва, че действително видяхме го, положението е много, много сериозно. Но да перефразирам една поговорка, Брюксел дава, ама в кошара не вкарва. Ние трябва да си направим организацията, да можем да използваме ефективно това финансиране.
Заповядайте, колежка.
Радио КАДБ, Деница Манова, добър ден. Госпожо Георгиева, вие чувате ли ме добре?
Да, чувам, много добре.
Вие заявихте, че бежанците ще спомогнат да стане демографската криза в България и с трудовия пазар. Какво предлагате? Български да раждат летни деца, но с каква религия и с каква ценностна система? Сирийците са по-добре образовани, защото в България вишистите тук само 40% от тях успяват да работят по тяхното образование. Каква е вашата рецепта, ако може да
разбирате?
Ние влизаме в една много голяма тема, която е много по-голяма от темата за бежанците. Вие знаете демографското положение в България. Знаете, че нашата нация застарява. Знаете, че все повече възрастни хора разчитат на все по-малко млади хора да ги хранат. Това е една тема. Ние също така все още имаме трудности да излезем от икономическата криза и за съжаление сме страната след Гърция, в която хората са най-малко оптимистични за това, че сме намерили пътя за излизане от кризата. Това е друга тема. Когато обсъждахме този въпрос, моята реплика беше: първо, трябва да сме реалисти, че сирийската криза не можем да я измислим така, че тя да свърши утре, че тя ще продължи. Ужасно е, не искам да е така, но даже утре да се подпише мирно споразумение, даже утре това да стане, още поне 2-3 години бежанците, които са напуснали Сирия, няма да могат да се върнат, защото там е разрушено до земя. Следователно, тези хора ще бъдат тук и ние можем да ги използваме. Ние можем да, те могат да бъдат полезни за нашата икономика. Те идват с семейства, с деца. 50% от бежанците в България с деца са деца. Тези деца могат да се учат в български училища, да говорят български език и да бъдат интегрирани в България, така че да нямаме риска от радикализация и тяхното озлобяване. Най-страшното в този конфликт за мен са децата на Сирия. Като си я мисля тази криза, не е пред мен лицето на войника, на Асад, на бунтовника, а е лицето на дете. Ние сега ги видяхме, надявам се, вие ще ги видите. Дечица с като нашите, с усмихнати личица, с умни очи, които втора година не са в училище. Какво ще стане с тях? Вероятно, ако така ги оставим да не са в училище, вероятно ще има риск от радикализация. Вероятно ще имаме момиченца, които ще станат проститутки. Или които ще ги пратят в Саудитска Арабия да ги оженят рано, да помогнат на семействата. Другата седмица ние правим организация в Вашингтон с УНИСЕФ, с Световната банка, с други организации, да мислим какво да правим ние за сирийските деца, така че да не ги видим след 10 години момчетата, израсли мъже с калашников в ръцете си, а да ги видим
да работят.
Да работят.
Сирийски журналист.
Казвам се Небеяпа. Лично първо искам да ви благодаря за вашето високо хуманно отношение към страданието на сирийския народ. Въпросът ми към вас, вътрешният министър, неколкократно заяви, че България може да затвори границата си. Каква е позицията на Европейския съюз по този въпрос?
В случай на реална висока заплаха към сигурността, на която е да е страна на Европейския съюз, разбира се, такава крайна мярка не може да се изключва. Но ние не виждаме такава заплаха. И ние, България, другите страни на Европейския съюз, всичките сме подписали конвенцията за бежанците, която ни задължава да държим границите си отворени. Да не говорим за това, че затварянето на една граница е много скъпо мероприятие. На нас ни е по-евтино да се погрижим за хората, където и да са те, отколкото да затваряме, да бетонираме границите си, да ги затворим за заидването на хора. Okay. Това е нашата позиция. Но искам да кажа нещо много важно за всички ни. Конвенцията за бежанците, комисариатът по бежанците, съществува от кога? 1951 година. Защо е създаден? За да може да помогне на европейците, разселени от Втората световна война, да се върнат по домовете си. Ние бяхме бежанците. За нас беше тази конвенция. И аз нямам никакви илюзии, че някога, някой ден, някой от нас в Европа ще има нужда от помощ. Или заради майката природа, или защото някаква война някъде си е ударила лошо и по нас.
Заповядайте. Мисля, че последно.
Благодаря за телевизия Авто, да ви попитам след вашия доклад, който ще изнесете. Възможно е до края на годината България да получи необходимите средства, имайки предвид и за прогнозите колко бежанци ще навлезе в България до нова година и какъв размер ще са те?
Аз не мога да отговоря на този въпрос преди да се състоява срещата на министрите на вътрешните работи следващата седмица. Тогава екипът, който беше в трите страни, ще направи през моята колежка, комисарката Малструм, ще направи предложение и то ще бъде одобрено. Това, което мога да ви кажа, е, че в момента комисията разполага с 3 милиона и 900 хиляди евро в средствата за спешна помощ. Не е задължително само с тях да се ограничи, ако оценката е, че трябва повече да се направи, но 3 милиона и 900 хиляди евро, за да може бързо да се помогне на най-засегнатите страни, това са си съвсем реални средства. Но нека да дойде срещата на министрите на вътрешните работи, там ще има отговор.
А преди вашия доклад, унице, прояви ли са някаква възможност да
помогнат?
Не ви разбрах.
Унице, дали са предвидели, са помогнали?
В УНИЦЕФ има много голяма програма за помощ на сирийските деца навсякъде по света. Те са активни тук в България. Не мога да ви кажа какво точно правят в България. Да съм се запознала с детайлите на тяхната работа, но шефа на УНИЦЕФ, Тони Лейк, ми каза, че те имат програма за България и че в момента работят по това да разширят програмата за България. Другата седмица ще го видя, тогава ще мога да ви отговоря.
Благодаря ви, госпожо Георгиева.
Да, тук ме подсещат моите колеги, все пак да сме честни. 3,9 милиона евро са останали. В три страни е била мисията. Значи, за сега това е положението. Но нека да почакаме да видим понеделник, ще знаем.
Последно, Светло Иванов, бити ви. Последен въпрос.
Вие споменахте за това, че трябва да бъде избегната радикализацията на тези хора. Аз искам да ви задам въпрос малко от другата страна, във връзка с политическите партии. Този огромен брой бежанци в Гърция роди крайни формации, които вече са обявени извън закона. Смятате ли, че предстои радикализация на някои партии и как това трябва да бъде изгледано?
Много ви благодаря за този въпрос, тъй като действително в Европа петте години криза доведоха до отрицателни настроения, включително подклаждани от популистки партии срещу имигрантите. Виждаме го навсякъде. И нека тук да си кажем, ние българите, ние го чувстваме спрямо нас в Великобритания, в Холандия, отношения, които на нас не ни харесват, когато са насочени към нас. И разбира се, ние се тревожим в Европа за това, че сирийската криза може да доведе до увеличаване на вълната бежанци и задълбочаване на тези процеси. За сега В Европа са 50 000 сирийци. 2 милиона и 100 000 в съседните страни, 50 000 в Европа. За сега две от нашите страни членки, Германия и Швеция, се отнасят много коректно. Те канят, приемат, доброволно приемат сирийски бежанци да помогнат с този проблем. И искам да повторя посланието си от началото. За това моята работа, 2 милиарда евро, които ние мобилизирахме, милиард от комисията, милиард от страните членки, те директно помагат да се ограничи риска този поток към България, към Гърция, към Европа, рязко да се увеличи. Помагаме на хората, които ги приемат в съседните страни, които културно са много по-удачни, много по-добро място. Помагаме им и ще продължим да им помагаме. Само миналата седмица в Нью-Йорк, заедно с вице-премиера на Великобритания Ник Клек и министра на външните работи на Йордания, ние мобилизирахме 1 милиард долара за помощ, за да можем да поставим не само механизмите за съдействие, за помощ на хората, но и да предотвратим един голям риск за Европа. Аз да ви кажа, страхувам само от едно нещо и това е Ливан. Ако Ливан се дестабилизира, тогава за Европа действително има голям риск. За сега, честно да ви кажа, аз не виждам голям риск за Европа. Но виждам риск от преекспониране на сирийския проблем. Вижте в България какво става. 5000 души са дошли. И като че ли това се преекспонира като проблем, който нашата страна не може да реши. Аз съм убедена, че ние българите с него можем да се справим.
Благодаря ви, госпожо Георгиева.
Да, разбира се.
И само да допълня нещо, може ли? Искам да ви благодаря от името на всички колеги, които са тук в медиите, и да ви уверя, че те са наш изключително добър помощник в момента на Български Червен кръст, говоря, и създадоха в българското общество една нова нагласа към бежанците в България, позитивна нагласа на състрадание и милосърдие.
Благодаря ви, за това ви благодаря от сърце. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от среща на еврокомисар Кристалина Георгиева с ръководството на Българския Червен кръст, която се проведе на 4 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.